كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شالوم مش الدير التخنو يتعب مطهران مشعاء أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي أنا قال لك أتسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار 240 كيلو هيرتز شدوه خزير مشعاء 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي عنها قلت شع عصار متريم بتقدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד. כאן קול דוד למאזינים שבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 28 באוגוסט כאשר נגיש לכם את החדשות בשעה 4:30 ואחר כך את הפרשנות של היום. בנוסף לתוכנית של השבוע איראן בשבוע האחרון שנפתח בה את השידור שלנו. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. איראן בשבוע האחרון הממשלה ה-13 של איראן בראשות הנשיא אברהים רייסי קיימה בשבוע האחרון את ישיבתה הראשונה לאחר קבלת האמון ממועצת השורה הפרלמנט. הנשיא הדגיש כי הממשלה תפעל בנחישות להשגת צדק דרך העמדת האנשים המוכשרים כל אחד בתחום המתאים לו. הנשיא קרא להדביר את השחיתות תוך קריאה לשרים להתמקד בסוגיה הזאת וקרא גם להתמודד עם הקורונה תוך קריאה להגברת שיתוף הפעולה בין המוסדות השונים לבין משרד הבריאות. הנשיא אברהים רייסי כבר הביע הערכה למאמצים של השרים בממשלה הקודמת על שעבדו עמו לפני השפעת השרים החדשים והדגיש כי המומחיות והניסיון של הגורמים בדרגים השונים עשויים להיות גורם משפיע להשגת התקדמות אפקטיבית בכל התחומים. עוד בשבוע האחרון היה לנו יום התעשייה הצבאית. בהזדמנות זו אמר עוזר המפקד הכללי של הצבא אדמירל חביבולה סיירי כי התעשיות הצבאיות שמהוות גורם מתריע הפכו להיות מתקדמות ומשפיעות אזורית ובינלאומית. בהודעה שפרסם אדמירל סיירי נאמר כי התקדמות התעשייה הצבאית ובניית היכולות ההגנתיות חיוניות להיפטר מתלות ולשמור על עצמאות. גם הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי הדגיש כי הגברת היכולת לתקוף מקורות האיומים היא במוקד האסטרטגיה של הכוחות האיראנים וקבע כי הכוחות הצבאיים המהפכניים בניית היכולות של המדינה שמהווים את הקו החזיתי של איראן ומעידים על עוצמתה המדעית והטכנולוגית היא אחת המניעים העיקריים להתפתחות המדינה. הרמטכ"ל בקרי אמר כי בהתאם לכך העובדים בתחום התעשייה הם גורם חשוב לקיתום הצמיחה ובניית ההרתעה ההגנתית הצבאית, כאשר עושים מאמצים מתמשכים לבניית העוצמה של איראן האסלאמית. ניתן לציין כאן לדבריו של מפקד חיל האוויר והחלל במשמרות המהפכה האסלאמית, אלוף חאג'י זאדה, אמר כי איראן הצליחה לעבור את התחרות האזורית בתחומים צבאיים, כמו למשל בתחום הטילים, הרחפנים, אמצעי ההגנה האווירית והמלחמה האלקטרונית. הוא ציין כי הושגה התקדמות בייצור טילים על בסיס מדעי והנדסה הפוכה. עוד אמר כי במערכת ההגנה האווירית היה צפוי לרכוש מערכות הגנה אווירית מרוסיה בשנת 2003, אך אמר המנהיג כי הוא מעדיף לייצר את הטילים להגנה אווירית תוך הסתמכות על היכולות שלנו, וכך היה כאשר הצלחנו היום לייצר מערכות מפותחות. מאזינים יקרים, עד כאן תוכנית איראן בשבוע האחרון, ומגישים לכם את החדשות בשעה 4:30.
למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמאני נפגש עם הנשיא סייד אברהים ראיסי ושרי הממשלה והתייחס לשיחות הגרעין ואי קיום ההתחייבויות של ארצות הברית להסכמים. המנהיג השווה את ממשל ביידן לממשל של טראמפ. המנהיג הצהיר כי האמריקנים הפרו את המסע ומתן ולא קיימו את התוצאות שלו. אין הבדל בין הממשלה הנוכחית של ארצות הברית לבין הממשלה הקודמת. הדרישות שלה או אותה הדרישות של טראמפ אין שינוי. המנהיג התייחס גם לפיצוץ באפגניסטן ביום חמישי והטיל את האחריות האמיתית של האירוע על ארצות הברית. המנהיג הצעיר כי מדיניות החוץ של ארצות הברית היא מדיניות של זאב טורף שלפעמים לובש מסכת שועל תחבולן. הדוגמה היא המצב הנוכחי של אפגניסטן. מצב אפגניסטן גורם לנו להרגיש כי אנחנו בני אותה התרבות ומדברים אותה השפה. היסורים של אפגניסטן כולם מעשה יד ארצות הברית. כל האירועים שקורים ברציפות, כולל הפיצוץ ביום חמישי, כל הטבח הם מעשה יד ארצות הברית. מנהיג המהפכה תמצאת את כל העוול של ארצות הברית או שארצות הברית עשתה באפגניסטן כאשר הבהיר כי הם כבשו את אפגניסטן למשך 20 שנה, עשו כל מיני עוול, הפציצו טקסי חתונה ואבל, אסרו גורמים משפיעים בחברה, הגדילו ייצור סמים פי עשרות, לא נקטו צעד אחד להתקדמות אזרחית וכלכלית של אפגניסטן. אפגניסטן לא התקדמה בהשוואה שללפני הכיבוש, אלא אפשר לומר כי התבגרה. המנהיג הוסיף כי אנחנו תומכים בציבור האפגני, כל הממשלות הן באות וחולפות, מה שנשאר הוא העם האפגני. סוג היחסים שלנו עם ממשלות אפגניסטן קשור לאיכות היחסים שלהן עמנו. מתפללים שאלוהים ישנה את מצב העם האפגני לטוב מהנוכחי, קבע המנהיג.
صرخوت حسين امير عبد اللهيان كبال سيخة تلفون مئات همون على مدينيوت خوتس با اخوتها اوروبي جوزيف بوريل شي براخ اوتو على كنيساتو للتفكيد. صرخوت عبد اللهيان هدجيش بتوخ كخ كي ايران لو متنجدت لمساو متان شيوفي اللي توتساوت شي يفتيخو تسخويوت وها انتراسيم شلها عامها ايراني وهدجيش هتخيفوت ايران بالديالوج وهالدبلوماتيا هالرلفانتيت. هم منع المدينيوت هخوتس باخودها أوروبي جوزيف بوريل هدجيش ات نخونوت هخودها أوروبي لها كبير ات شتوف هبولا عم إيران توخت سيون لهشتتفوت هشاليخ هم يخاد شلها أخود بتاكس هخترتو شلها الناسي ها إيراني كي هوخخا لراتسون ها أوروبي هزي. صرخوت حسين امير عبد اللهيان كبال سيخه تلفون مئات عميتوها عراقي فؤاد حسين شبر رايخوتو على كنيساتو لتفكيد صرخوت وهدجيش اتخشيفوت هشتتفوتا شل ايران بفايده بغداد كي هزدمنوت لهشكتها الديالوج هايزوري. صرخوت عراقي تسيين لشيفخ تمدينيوت ايرانيت شي مخزكت تكشاريم هيديدوتيين بين شتاهم دينوت. صرخوت حسين امير عبد اللهيان هودا لصرخوت عراقي على هزمنه ايران لهشت التاف بفيدات بغداد وهدجيش كي ايران تمشيخ لتمخ بعراق كمتخيف مهك شاريم همي وخاديم ها استراتيجيين بين شتا هم دينوت. هزغان صرخوت لانيانيم شل معرف اسيا رسول موسوي آمار كي إيران مخانا لأرياخ كينس لشخينوتيها شل أفغانستان. زغان صرخوتس تيخيس لبقيشة وهديونيم شل صرخوتس حسين أمير عبد اللهيان في عميتوها باكستاني شاه محمد قريشي بتهران وتسييت بتويتر كي هبقيشة هيتا خشوفا ميود. بيوم هاوده هريشون لصرخوت عبد اللهيان كأشر هتنهلو هديونيم على مبات هدراخيم لهكبرت هكشاريم بين شتاهم دينوت بخل هتخوميم. اودا مار كي ايران كبلا بفرخا اتها تسعى شل صرخوت باكستاني لكني سيشيفا لشخينوتيها شل افغانستان. شجريروت إيران باوم هدجيشة تنخيشوت إيران لهسيج تزخيوتها بتخومها انرجيا هجرينيتها زراخيت وهزهيرة تيشوتها تسيونيت من كل هربتك. هالشجريرة زهرة أرشادي شالخا مختاف لروش معتصتها بتخون شلها أوم تسينا لأيوميم هتسيونيم نجد تخنيت هجرينها إيراني تماسيها الترور هتسيوني نجد متكان ناتانز بإخاد عصار بأبريل وآمرا كي روش ممشيلة تيشو تسيوني تهديع بخطبة كي بخبنته لهمشيخ لفتسيا هتكفوت كأل قام صارها ملخمة هي إسرائيلي ياتسا بأيوميم دوميم. هالشجريرة أرشادي كافا كي فيجيا بمتكان جرعيني تيفي لدليفات راديو اكتيفيت وزي مع سيترور جرعيني شعماد باستيرا عمها خوكيمها بين الوميين ومأيام على هالشالوم وهبتاخون هبين الوميين لاخين هخيفرا هبين الومي تخيبت لجنوت ات مع سيترور هالنفشعيم هالصيونيم. هالشجريرات سينا قام لأخرايوت هتسيونيت لمعساها ترر نجد همدانيم ومركزها جرعينها إيرانيم بنصف لتكيفت هسفينوت همسخاريوت وتكيفت مدينوت بايزور بكافا كي معسيم بلتي خوكييم أل مزازيم ات هشالوم وهبتاخون هبين الومي. هالشجريرا كارا لمؤسسة بتاخون شلها أوم لتول بأخرايوت مول معسيم كأل ويكاوا كي إيران نخوشة لهسيق تسخويوت الليجيتيميوت شله بأنرجيا جرينيت لتصراخيم إزراخييم ومزهيرة من كل هربتكا متصد هيشوت هي إسرائيليت. البي دفوخيم مكابل لفاخوت 180 بني آدم نهرقو وعود كي 150 نفتصو. هالبنتاغون دفيخ كي لفنه همي اولی فی همیدا بیداو لفاخوت 13 مبینها هروگیم و 15 متوخ پتسوعیم هم خیالیم امریکانیم. ارگون هترار داش ناتل اخرایوت عل هپگو عبیکابل و فرسیم اتتموناتو و شموش الهمت عبید شبت سیا ات هپگو. کزاخو رزگان سر ها هگنا هبریتی جیمس هافی آمار کی هت کبیل میدا مدعینی آمین عال کفنت ارگون هترار داش لفت سیا پگوا بزده توفا بفیرت افغانستان ها ایوم لتکیفت الفه هشوهیم بساده هو خامور و میادی آمار سر ازگن سر ها هگنا هبریتی هرتسو تبریتو والو تبریتا کار اول ازراخیم هم عربیم و ها افغانیم هم متکهلیم بشعره هنمال لازوف اتماکوم بعقوات ها هترا اوت عالکبنت داعش لفتسیا پگوا میادی بعقوات متصاف ها خیرون بافغانستان کانسلاریت گرمانیا انگلا مرکل بتلا ات بکوراه بیسرائیل شی تخنن لشاوو هبا و ات هشتتفوتا بشیوت هممشلا های اسرائیلیت بیوم ریشون. عاد كان مازنی مكريم هخدشوت مكول دافيد.
اوت با ام شبات شلوم لمازنی میکریم مهنه ها پرشنوت شلانو لحیوم بیکور بینیت برسو تبریت بیتزیل ها مخلوقات. روش ممشلا ها اسریلی نفتالی بینیت به ویکورو ها ریشون برسو تبریت نفکاش ایم سار ها خود سنتونی بلینکن سار ها هگنا لوید استین وی ایم ها نسیح امریکانی جو بایدن. آبی کورشل روش ممشلت اسرائیل با بتنائیم شیهت تدیم او سیم تامولا گدولا و مدگیشیم آل های خسیم ها هدتیم. سار ها خود سا امریکانی هدکیش بفکیشا ایم نفتالی بینید کی هدخیووت امریکانیت لشمور آل بیتخون اسرائیل بلتی مشتننا. جام روش ممشلت اسرائیل هگدیر ات های خسیم ایم واشنگتون خشوویم و حسیف کی این لیسرائیل بات بریت کرووا یوتر می ارتزوت بریت. ای افشار لومار کی ها هگدروت های لی بی خسیم ها هددیم و میوخاد ها هتخیوود شل ارتزوت بریت لفتخون اسرائیل هن لو نخونوت. مپنی یش نکودوت مخلوقوت بین واشنگتون لتل اویو آریشونا بهن اتکلتا اخری کنیستو شیل جو بایدن لبایت هلوان که شرز راو لتکوفا لوک تسارا لکیم سیخات تلفون ایم روش هممشلا های اسریلی دهاز بینیامین نتانیهو. گام ببکیشا شیل بینیت او بلینکن هیون کدوت مخلوکت اخات وی هگدولا بهن هی פתרון שתי מדינות לשני עמים לשאלת פלסטין ישראל. נפתלי בנט אמר לפני נסיעה לוושינגטון שכל עוד הוא ראש ממשלה לא יסכים להקמת מדינה עצמאית פלסטינית. בפגישה עם בנט, שר החוץ האמריקני בלינקן הזכיר את חשיבות היחסים עם הפלסטינים והדגיש עוד פעם את הצורך לפתרון שתי מדינות לשני עמים כפתרון מועדף לממשל של ביידן להשכנת שלום באזור. נושא אחר הוא איראן. גורמים ישראלים הודיעו לא פעם שמתנגדים להחלטה של ארצות הברית לחזור להסכם הגרעין עם איראן. בנט אמר לפני הנסיעה לארצות הברית כי הוא יציע תוכנית חדשה לנשיא האמריקני להיאבק באיראן. לפי הערכות בתקשורת, העיקר בתוכנית של בנט הוא כי עם התקדמויות האחרונות בתוכנית הגרעין של איראן, החייאת ההסכם כבר לא מועילה להסרת הדאגה העולמית. לכן יש להשיג הסכם אחר ולהקים ברית אזורית ובינלאומית להגברת הלחץ על איראן ולהגביל את פעולותיה באזור. אך ארצות הברית תומכת בדרך המשא ומתן עם איראן. נכון שעד עכשיו ארצות הברית לא חזרה להסכם הגרעין, אך עשתה שישה סבבי משא ומתן לחזרה להסכם, ובכירים אמריקנים הודיעו על נכונותם לסבב השביעי. הנקודה הנוספת היא שבישראל נוצרה אווירה ספקנית על עצם הכוח של ארצות הברית כמעצמה עולמית. באחרונה התפרסמו מאמרים רבים בתקשורת הישראלית על הכישלון באפגניסטן ודרשו מממשלת ישראל להפחית את שיעור התלות בארצות הברית. הם התייחסו להשתלטות ארגון הטליבן על אפגניסטן והתגישו כי הגישה של ארצות הברית במערב אסיה נחלה כישלון. מומחים ישראלים הזהירו את נפתלי בנט מתלות יתרה בארצות הברית. הם הצהירו כי ארצות הברית כבר לא מחזיקה את ההגמוניה של 30 שנים לפני, וצריך להבין שעכשיו רוסיה ואיראן הן כוחות דומיננטיים באזור. בקיצור, אפשר לומר כי למרות ההתחייבות האמריקנית לביטחון ישראל, ולמרות ההשפעה הגדולה של הלובי הישראלי על קבלת ההחלטות בוושינגטון, נראה שביחסים הבילטרליים בין תל אביב לוושינגטון יש צל כבד של מחלוקות שמכביד על המשותפות. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שעות אחרי הפיגוע הקטלני בשדה התעופה בקאבול שגבה את חייהם של לפחות 180 בני אדם, בהם 13 חיילים אמריקנים, הנשיא לשעבר של ארצות הברית דונלד טראמפ תקף באופן חריף במיוחד את הנשיא המכהן ביידן על הדרך בה השיג את כוחות צבא ארצות הברית מאפגניסטן. הוא אמר כי אסור היה לאפשר לאירוע הזה לקרות. ברעיון ברשת פוקס ניוז תקף טראמפ את ביידן במילים קשות ואמר, המשבר המתעצם של ביידן באפגניסטן הוא תוצאה של אולי הצעד המטופש ביותר שנעשה בהיסטוריה של המדינה שלנו. ביידן הקיף את עצמו בגנרלים שהעבירו את סדרי העדיפויות שלהם מביטחון לאומי לפוליטיקה ליברלית, אמר טראמפ. לאחר מכן הוא העביר ביקורת חריפה על הדרך בה בוצעה הנסיגה מאפגניסטן, ואמר כי הצבא האמריקאי נסוג בדיוק בדרך ההפוכה מכפי שהוא תכנן לעשות זאת במהלך כהונתו בבית הלבן. הם עשו זאת בדיוק בסדר הפוך, הם שכחו דבר אחד, הם שכחו לקחת איתם את האנשים ואת הציוד, כלומר הם שכחו לקחת איתם את הציוד הצבאי הטוב ביותר בעולם. קשה להאמין כי כל ילד היה מבין זאת, אתה מוציא את הצבא אחרון, אפילו ילד היה מבין את זה, איך הם עשו זאת למדינה שלנו, תקף טראמפ. לאחר מכן המשיך טראמפ לתקוף את ביידן והוסיף עוד כי זה כל כך עצוב, הדבר הכי מביך שקרה למדינה שלנו. אנחנו נראים כמו טיפשים בכל העולם. אנחנו חלשים, אנחנו פתטיים, אנחנו מובילים או מובלים על ידי אנשים שאין להם מושג מה הם עושים, אמר טראמפ. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב מתח ביקורת על המערב בעקבות הפיגוע ליד נמל התעופה בקאבול. הוא אמר כי המערב צריך ללמוד לקח. הניסיונות לכפות מערכת ערכים זרה הם נפיצים. במסיבת עיתונאים שקיים ברומא לאחר שנועד עם ראש הממשלה ושר החוץ האיטלקי, הוסיף לברוב כי אני מקווה שפוליטיקאים שחושבים על פעולה נוספת בארצות זרות יזכרו זאת. נשיא טורקיה רג'ב טייב ארדואן אמר כי הטליבן ביקש מארצו להפעיל את נמל התעופה בקאבול או להבטח אותו, אולם ציין כי הוא טרם החליט אם להיענות לבקשה בשל המצב הביטחוני במקום. ארדואן הוסיף כי הוא שוחח עם ראשי הטליבן במשך כשלוש שעות וציין כי במידת הצורך תהיה לנו הזדמנות לקיים שיחות כאלה. שוב, שרת הביטחון של צרפת פלורנס פארלי מסרה כי צרפת השלימה את כלל פעולות הפינוי שלה מקאבול בירת אפגניסטן. פארלי טענה כי מדינתה תמשיך לסייע לאלו הזקוקים להגנה לעזוב את אפגניסטן. בנוסף, היא ציינה כי קרוב ל-3,000 בני אדם פונו לצרפת, יותר מ-2,600 מתוכם הם אפגנים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל דוד.